Pēc vairāku gadu ilga darba pētnieki ir nākuši klajā ar jaunu rādītāju, kas parāda aktuālos sociāli-ekonomiskajai situācijai atbilstošus mājsaimniecību tēriņus. Līdz 2014. Gadam valstī rēķināja iztikas minimuma grozu, bet tagad, mainot metodi, izstrādāts jauns rādītājs, kura nosaukums ir mājsaimniecību relatīvo izdevumu budžets. To veido divas daļas – pārtikas gros un nepārtikas izdevumi, kuros ir iekļauti pārējie tēriņi, izņemot alkoholu, tabaku un ārzemju ceļojumus. Pētījuma izstrādes un aprobācijas vadītājs Māris Brants skaidro, ka mājsaimniecību relatīvo izdevumu budžets nav kāds konkrēts skaitlis. Tas ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemēram, vai cilvēks ir darbspējīgs, vai ir pensionārs, vai arī bērns. Turklāt tas ir atkarīgs no mājsaimniecību tipa un dzīves vietas. Summas mājsaimniecību tipiem dažādās dzīves vietās kopumā var atšķirties vairāk par 150 eiro mēnesī. Pētnieki noskaidrojuši, ka, piemēram, darbspējīgam cilvēkam Rīgā ir nepieciešami ap 420 eiro, bet laukos 380. Savukārt pensionāram laukos nedaudz virs 360 eiro. Turpina Brants.
Šeit nav nekāda minimuma, jo patēriņš te nav orientēts uz minimumu, uz izdzīvošanu. Svarīgi ir, ka šis rādītājs ir relatīvs. Tātad, attiecīgi uzlabojoties sabiedrības dzīves apstākļiem, šis te rādītājs nevis tiek sasniegts, bet pārvietojas augstāk. Tātad, tas ir kaut kas tāds, kam nemitīgi skrien pakaļ, bet nekad nesasniedz. Tas ir šobrīd vienīgais dzīves līmeņa indikātors Latvijā, kas balstās izdevumos, nevis ienākumos.
Labklājības ministrijas sociālās iekļaušanas politikas departamenta pārstāve Elīne Celmiņa skaidro, ka jaunais rādītājs ļauj salīdzināt Latvijas iedzīvotāju spēju nodrošināt tādu dzīves līmeni, kādu sabiedrība uzskata par pieņemamu. Viņa piebilst, ka šo rādītāju ministrija plāno lietot sociālās politikas analīzei. Papildinot viņas teikto, labklājības ministrs Gatis Seglītis no Jaunās konservatīvās partijas apgalvo, ka jaunajam rādītājam ir nozīmīga loma Latvijas sociāla politikas veidošanā, taču pagaidām skaidrus lēmumus ministrija vēl neizstrādās.
Šeit nav tieša saistība uzreiz ar konkrētiem lēmumiem attiecībā uz sociālajiem pabalstiem, attiecībā uz minimālajām pensijām. Šis rādītājs vai indikātors, viņš ir tāds, ka vēlamais novērtējums, teiksim, kā dažādu tipu mājsaimniecībai, teiksim, kādi ir izdevumi, šis izdevumu gros mēnesī, ja, lai novērtētu vispār tās mūsu sociālās sistēmas, sociālā atbalsta adekvātumu.
Atzinīgus vārdus par jauno metodoloģiju izsaka Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes profesors Mihails Hazans. Īpaši izceļot to, ka pētnieki ņēmuši vērā mājsaimniecību tipus, dzīvesvietu un citus rādītājus, kas ļauj iegūt precīzāku informāciju par nepieciešamo naudas daudzumu vienam cilvēkam. Profesors gan norāda, ka iegūtos datus svarīgi pielietot rīcību politikā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.